Blaðsíða 39. Ég ætla að hitta Friðfinn, svaraði hann með sömu vélrænu röddinni og áður. Ég ætla að fara þangað sem hann fór með því að eyðileggja vélina mína. Þóra stökk í veg fyrir hann. Ekki gera það, sagði hún og snerti ískalda málmbringuna þar sem hjartað væri í venjulegum manni. En ég get ekki verið til án hans, svaraði Vélmar. Ég get ekki verið einn. Þú þarft ekki að vera einn, svaraði Þóra og tók utanum hann. Vélmar stóð fastur í sporunum. Hann hafði aldrei verið faðmaður svona áður. Þú getur verið hjá okkur ef þú vilt. Er það ekki, pabbi? Svo sannarlega, svaraði pabbinar með bros á vör og ég veit nákvæmlega hvar þú getur búið. Hvar skildi pabbi ætla að láta Vélmar búa?